Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe muri radio iteme kaba turi kumwe muri iki kiganiro inkuru nziza nongeye kubasuhuza nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro cyiza kandi mbabwira ko nejejwe cyane no kongera kubana namwe kugira ngo twumve icyo Imana itubwira muri uyu mwanya nkaba mbashimira rero yuko mwigomwe kugira ngo tubane kandi nkaba ngira ngo nshimire cyane abari ku buhanga bw'ibyuma bakomeza kudufasha kugira ngo ibi biganiro bishobore kutugeraho dushobore kubyumva reka dusenge Mana yacu turagushimye cyane muri uyu mwanya tugushimiye nanone ko wongeye kuduhuriza hamwe kuri uyu murongo kuri Radio Iteme kugira ngo dushobore gukurikirana ibi biganiro by'inkuru nziza ntabwo nshidikanya kuri wowe wabuduteguriye kugira ngo dushobore kubona agakiza agakiza gaturuka muri wowe akaba ariyo mpamvu tukuraritse kugira ngo ubane natwe utuyobore ikitwa inarye cyose gipfe muri twebwe ahubwo ubuntu bwawe bukomeze bwiganze muri twe byambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Simeoni Ndwaniye tumaze iminsi nk'ibyumweru nka bitatu hari ndetse n'ibitatu tuganira ku byerekeye gutwarwa n'amategeko gutwarwa n'amategeko twabitinzeho twarabiganiriye twarabivuze twasanze ko amategeko nta mbabazi agira kubera ko yerade tunayagereranyije n'amategeko dufite mu bihugu byacu uyu munsi dusanga ko itegeko ni itegeko uko byagenda kose rigukatira iyo ryaguciriyeho iteka ryakugeneye igihano icyo gihano kigomba gukorwa kigasohozwa bitabaye ibyo itegeko ntabwo rizashirwa iteka ryose kubabarira bikorwa n'abantu niba wishe amategeko y'umuhanda umuofisa akakubabarira itegeko ntabwo rizashirwa keretse ukoze igihano kigenwa n'iryo tegeko bitabaye ibyo uzababarirwa ariko izo mbabazi zizaba zitanzwe mu buryo bw'umuntu ku giti cye mu buryo budakurikije itegeko ariko itegeko si ukuvuga ngo ryakubabariye amategeko y'Imana yo rero arera de n'ay'Imana ni imico y'Imana ntabwo ababarira umunyabyaha bidatewe n'uko ari mabi ahubwo bitewe n'uko yera de adashobora kwihanganira icyaha ubwo rero akaba ariyo mpamvu acira umunyabyaha ho iteka ryo gupfa nk'uko twabibonye iryo teka ryo gupfa akabana naryo kugeza ubwo azasohoza iyo capital punishment cyangwa se uko gucirwaho iteka iyo punishment akayikora agapfa kuko iteka ryo gupfa nicyo gihano iyo atarapfa amategeko bamuciraho iteka ryo gupfa buri gihe twasanze ko gupfa kwacu cyangwa se gukora icyo gihano amategeko aduha twaragikoze Imana ishimwe muri Kristo Yesu twaragikoze kuko twarapfuye mu gihe cyose umuntu atarapfa amategeko ntabwo azashirwa ntabwo azakureka azakomeza gucireho iteka ryo gupfa ibyo twarabibonye kandi twabisobanuye kenshi arakomeza akaguciraho iteka ryo gupfa mu gihe cyose utaremera gupfa arakomeza guciraho iteka ryo gupfa ariko ntabwo aricyo cyonyine twabonye amategeko akora ahubwo twasanze ko aguhindura ikivume nk'uko tubibona mu Bagalatiya igice cya gatatu umurongo wa cumi n'uwa cumi n'umwe ndetse kugeza nko ku wa cumi na gatatu ngo udahirimbanira gukora ibyo amategeko ategeka byose ne detayi zabyo zose ngo abikore abisohoze abishobore abikore neza nk'uko amategeko abisaba abo bose ni ibivume twasanze rero yuko nta ushobora kubikora nta ushobora kubikomeza abajya bibeshya ngo bakomeza amategeko ni ibivume baribeshya nibo amategeko aciraho iteka ryo gupfa none turakomeza tuvuge akazi k'amategeko uko amategeko akora ariko noneho turabifatanya n'ubuntu kugira ngo twumve aho tujya iyo tuvuye mu bubata bw'amategeko twasanze ko iyo umuntu agutwara aba agufiteho uburenganzira bwose iyo uri imbata ye agukoraho icyo ashatse cyose abanyarwanda baca umugani ngo ugutegeka agukubita aryamye ntabwo yirirwa abyuka ngo afate inkoni agukubite ahubwo araguhamagara ukaza ukajya aho ngaho iruhande cyangwa akagutegeka kuryama akagukubita kuko aragutegeka imbata yo rero nta mahitamo na makeya bafite imbata iba igomba kumvira ibyo shebuja avuze uko yabivuga kose igihe yabivugira icyo ari cyo cyose yewe no kugutekerereza aragutekerereza mu gihe rero turi munsi y'ububata bw'amategeko amategeko azadukoraho icyo ashatse cyose kandi nta kindi ni ukuduciraho iteka ryo gupfa ni ukuduheza mu muvumo kubera ko ntabwo yihanganira umunyabyaha habe na gato ni amategeko yera y'imana ni imico y'imana umuntu wese wibwira ko yayakomeza aguma muri wa muvumo ntashobora kuwuvamo umuntu wese wirata ngo afite ibyo aproduiza kugira ngo ashobore kuyakomeza amuciraho iteka ryo gupfa kandi ntabwo azashirwa keretse uwo muntu apfuye twasanze rero yuko umukristo wamaze kubyarwa ubwa kabiri uwo nguwo yamaze gupfa yamaze gukora cya gihano cya capital punishment yamaze gupfa kuko kubyarwa ubwa kabiri ni ugupfa binyuze mu kwizera binyuze mu kubatizwa warapfuye mu gihe wahambwaga mu mazi wasize ya kamere mu mva cyangwa mu mazi urazuka uzukana ubugingo bushya wasize ya kamere yawe yose itakwemerera gukomeza amategeko iturutse muri wowe wayisize ku musaraba uyisiga mu mva urazuka uzukana ubugingo bushya uzukana ubugingo buri muri Kristo Yesu wa mugabo wa kabiri nk'uko twabibonye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya karindwi twarahasomye ibihe birenze kimwe umugore yarapfuye umugabo wa kabiri aramuzura aramurongora uwo ni Yesu Kristo uwamaze rero gupfa ku mategeko akava munsi y'ububata bwayo yinjira mu bundi bubata bwa kabiri ariko ububata bwombi buratandukanye ubwa mbere ni ububata buguhatira gukora ibyo bushaka amategeko aguhatira kuyakomeza wanze ukunze bidatewe n'uko ari mabi ahubwo bitewe n'uko yera de ntabwo ashobora kubana n'icyaha akagutegeka kuyakomeza wanze ukunze byakunanira akaguciraho iteka ryo gupfa kandi nta muntu wavukiye muri kamere wavukiye muri Adamu ubishobora ahubwo ubimushoboza ni Kristo Yesu gusa wenyine none umukristo wabyaye ubwa kabiri ntagitwarwa n'amategeko ahubwo atwarwa n'ubuntu nk'uko tubisoma mu Baroma igice cya gatandatu umurongo wa 14 urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya gatandatu umurongo wa 14 yagize ati ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu iyo umuntu yamaze kugera muri Kristo yatangiye gutwarwa n'ubuntu ntabwo ibyaha biba bikibategeka kuko iteka ryo gupfa ibyaha byicisha umuntu bibuvana ku mategeko amategeko akoresha ibyaha kugira ngo bikwice byamara kukwica ukazukana ubugingo bushya muri Kristo iyo wemeye gupfa ni ukuvuga ngo ibyaha byawe ubishyira kuri Kristo ukabambwana nawe uri muri we kuko ngo twabambanywe nawe Pawulo ati nabambanywe na Kristo ariko sijye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye iyo wamaze kubambanwa na Kristo ya kamere rwa ruganda rw'ibyaha urusiga mu mazi urusiga mu mva urusiga ku musaraba ukazukana ubugingo bushya ukazukuri muri Kristo nawe ari muri wowe ntabwo ubukiri mu bubata bw'amategeko ahubwo uba winjiye mu bubata bushya aribwo bwa bundi bwa Kristo ububata bushya nibwo tubona muri Matayo igice cya 11:28 ubushize twarahasomye havuga ngo muzaho ndi mwese abarushye n'abaremerewe dore umutwa ububata bwanjye buroroshye ntabwo ari ububata musanzwe muzi ntabwo ari bwa bundi bubaciraho iteka ryo gupfa ntabwo ari bwa bundi bubashyira mu muvumo ububata bwanjye ntabwo butandukanye n'umudendezo kubera ko buroroshye cyane niho Yesu yavuze iti my yoke is easy ububata bwanjye bya biti bikobora amajosi twabonye ubushize abantu bo muri est bashyira ku bikanu by'imfizi noneho zikagenda zikurura ibiro ibihumbi za toni Yesu ati yoke yanjye ntabwo ari iriya yabiriya bimasa bibiri bigenda imitsi yareze ndetse bimwe bikanahaturikira ahubwo uzajya uruhande rumwe njye urundi dukurure kandi noneho wowe nta nicyo uzakurura ahubwo ni jyewe uzabikurura byose byose nzabigukorera uzaba uri mu mudendezo bavandimwe kuva mu bubata bw'amategeko tukinjira mu bubata bushya aribwo bubata bwa Kristo nibyo dukeneye kuba munsi y'ubutware bw'amategeko ni ukuvuga kuba domine n'amategeko ni ukuvuga ngo gukiranuka dushaka kwereka Imana kugira ngo iduhe agakiza ni ugukiranuka kubonerwa muri wowe ubwawe cyangwa muri jye ubwanjye uko niko kuba munsi y'ubutware bw'amategeko cyangwa se kuba munsi y'ububata bw'amategeko kuba dominated by the law ni ukuvuga ngo urashaka kubonera agakiza muri wowe kubera ibyo wakoze kubera ibyo nakoze bitewe n'imikorere yanjye myiza yo gukora uko nshoboye kose nkihaharika ngo ndebe ko nakora iby'amategeko asaba byose nanone twasanze yuko gutwarwa n'amategeko bisobanura kwitsindishiriza kwijustifying kwitsindishiriza imbere y'Imana tuyereka uburyo twitwara uburyo dukomeza amategeko tuyereka ko agakiza twagakoreye cyangwa tugakorera kandi nk'uko mubizi ukora agomba guhembwa none se ntitwabibonye mu Baroma igice cya gatatu ahubwo igice cya kane umurongo wa kane Pawulo yaranditse ati nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu ahubwo abyita ubwishyu iyo wabwiye Imana ngo narakoze nakoze uko nshoboye kose ndakora uko nshoboye kose none ugomba kumpemba ubugingo buhoraho ikamba ritangirika ugomba kumpemba biri kuzajya mu ijuru nubwo utabivuga gutyo ariko muri wowe niko biba biri nakoze uko nshoboye kose buri Imana izampemba nta kabuza Pawulo ati ukora ibihembo nk'ibyo ngibyo ntibimuhanira no guherwa ubuntu ahubwo abyita ubwishyu ariko rero undi udakora ngo abone guhembwa akumva ko ibyo akora atari byo bizamuha kubona ibihembo ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Haleluya. Nk'uko mubizi rero amategeko aravuga ati kora utya cyangwa se utya kugira ngo ubeho kugira ngo ukizwe kandi nutabishobora uracirwaho iteka ryo gupfa ndetse urabikivume nk'uko twabibonye mu Bagalati igice cya gatatu umurongo wa cumi ngo umuntu wese udahirimbanira gukora ibyo amategeko asaba ngo abikore byose uko byakabaga uwo ni ikivume kuko nta muntu uzashobora kubikora uwo ni ikivume ngo ariko rero reka turebe abigeze gutwarwa n'amategeko mu murima wa Edeni imbere y'icyaha Adamu na Eva batwawe n'amategeko Imana yabaremye batagira inenge na kamere yabaremanye itagira ubusembwa ibashyira munsi y'ubutware bw'itegeko kuko tubibona mu gitangiriro igice cya kabiri umurongo wa cumi na gatandatu na cumi na karindwi irababwira iti mwemerewe kurya ku mbuto zose zo muri uyu murima ariko iki giti kiri hagati mu murima kimenyekanisha ibyiza n'ibibi muramenye ntimukakiryeho iryo ryari itegeko ndetse Imana yongeraho kubabwira iti nimuramuka mukiriyeho gupfa muzapfa bavandimwe uru rupfu babwiwe rwageze ku bantu bose kuko Imana ngo ihumekera umwuka w'ubugingo muri Adamu yamuhumekeyemo umwuka mwinshi cyane w'abantu bose twasanze ko uyu mwuka w'ubugingo mu Giheburayo uri mu bwinshi ubwinshi ni ukuvuga ngo abantu bose bo ku isi n'abagombaga kumukomokaho bose natwe turimo kuko twese twavutse turi muri Adamu twese utavanyemo n'umwe ku bw'ibyo rero bwa buzima bwa bugingo bwandujwe n'icyaha twese nibwo tugenda duhererekanya kugeza ubu ngubu rero amanota twakwiha yariyo yose ashingiye ku buryo twihaharika ngo dukomeze amategeko y'Imana ngo dukore ibyiza imbere y'Imana ntibitubuza gucirwaho iteka ntibitubuza na gato mu Baromi igice cya gatatu umurongo wa cumi kugeza cumi na kabiri haratubwira hati nk'uko byanditswe ngo ntawukiranuka n'umwe ntawumenya ntawushaka Imana bose barayobye bose bahindutse ibigwari ntawukora ibyiza n'umwe ku bw'ibyo rero nta n'ushobora gukizwa kuko ntawukora ibyiza n'umwe kandi Abaroma itandatu umurongo wa makumyabiri na gatatu ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu rero dusanze ko gutwarwa n'amategeko bisobanuye gucirwaho iteka burundu dusanze ko bisobanuye kuba ibivume nk'uko nyine tubibona mu Bagalati igice cya gatatu umurongo wa cumi kudashobora gukomeza amategeko kandi uyihambiraho biguhindura ikivume bigatuma uguma muri wa muvumo rero birababaje cyane nanone kubera ko abakristo bamwe na bamwe bashoje intambara hagati y'amategeko n'ubuntu bishingiye kuri ibi bikurikira baravuga bati amategeko asaba gukomezwa ijana ku ijana ntugire akusitaraho na kamwe bikaba kondisiyo yo kubona agakiza bakongera bati bagakomeza bati ubuntu bwo butanga akagakiza nk'impano bidasabye iyi mirimo cyangwa gukomeza aya mategeko nanone kandi amategeko akondana cyangwa se aciraho iteka umuntu wese udashobora kuyakomeza aciraho iteka umunyabyaha udashobora kuyakomeza ubuntu bugatsindishiriza umunyabyaha nk'uko tubibona mu Baroma igice cya kane umurongo wa gatanu. Ingaruka rero y'ibi nuko aba bantu bashoza intambara hagati y'amategeko n'ubuntu bavuga bati ubu buntu iyo bwaje bugasimbura amategeko bubaha agakiza batagakoreye, ku bw'ibyo amategeko bakagomba kuyajugunya bakabona ko ntacyo amaze. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kiboneka mu bakristo benshi, kiboneka mu matorero menshi ya gikristo. Abantu bati amategeko y'Imana yaduciriyeho iteka ryo gupfa, Yesu yadukuye muri iryo teka ryo gupfa, amaze kuridukuramo amategeko yavuyeho byararangiye, ntacyo kimaze. Ubuntu ni ukubwinjiramo, ahasigaye Yesu yarabikoze byose, twebwe tugakora ibyo twishakiye tukaba free, tukagira umudendezo, ntacyo tugikeneye gukora, ntacyo tugisabwa. Ni ikibazo, ni ibibazo bikomeza kugenda bivuka. Realite ihari cyangwa se ukuri guhari ni uko yaba isezerano rya kera cyangwa se isezerano rishya, nta na hamwe hatuma ibi byombi bihangana. Amategeko n'ubuntu ntabwo bigomba guhangana. Ntimwumve ngo twavuye mu bubata bw'amategeko twinjira mu bubata bw'ubuntu cyangwa se twinjira mu buntu ngo ubone yuko amategeko n'ubuntu bihanganye. Reka da, bavandimwe tubyumve neza, twumve ko byombi ni ibintu bibiri bituruka ku Mana. Imana niyo oteri wabyo, niyo yabizanye, niyo yabihanze. Kandi Imana ntijarajara, Imana ntijarajara, ahubwo nitwe kibazo. Niyo mpamvu tugomba kubisobanukirwa tukabyumva byombi. Kuva isi kiremwa ukageza uyu munsi, agakiza kacu gashingiye kuri Kristo. Kera cyane Kristo ataravukira muri iyi si, abantu babagaho batamba ibitambo. Ibi bitambo byose byashushanyaga Kristo, kandi ntuyibwire yuko bapfaga kubitamba gutya gusa, ahubwo barabyigishwaga kuva iki si kiremwa, kuva icyaha kikinjira mu isi. Bigishwaga ibya Yesu Kristo, ibyo kuvuka kwa Mesiya, ibyo gukiza abantu. Batambaga ibitambo banabyigishwa icyo bisobanuye. Urumva rero ko agakiza gashingiye kuri Kristo kabayeho kuva kera. Nubwo bamwe nyine bakomeza kubihakana bavuga bati kuva isi kiremwa kugeza kuri Kristo agakiza kari gashingiye ku mirimo, ku mategeko, bati noneho kuva kuri Yesu ni ubuntu, ndetse bakongera bati ku bw'ibyo amategeko yavuyeho. Ariko ntabwo ari byo. Abandi bati reka da, amategeko aracyatugenga, tugomba kwihaharika kugira ngo tuyakomeze kuko niyazadukiza mu gihe cyose tuyakomeza. Urumva ko turi mu bibazo bikomeye cyane. Abo bose ni abakristo babivuga batyo, bamwe bati amategeko yavuyeho, ntabwo akitureba, byararangiye, tugomba gukora ibyo twishakiye, twamaze kugera mu buntu, twamaze kugera muri Yesu Kristo, ahasigaye ni ukuba abanyamudendezo, ni ukwinjira mu mudendezo. Yesu Kristo yarabirangije, yarapfuye arazuka, ahasigaye twebwe ni ukwinjira mu mudendezo, nta kindi dusabwa gukora. Abandi bati reka da, bati amategeko aracyatugenga, amategeko y'Imana yagiye hehe? Arahari, tugomba kwihaharika kugira ngo tuyakomeze kuko tuzakizwa nayo. Abaroma igice cya kane Pawulo ati nyamara kandi uwibwira ngo arakora, uwibwira ngo akomeza amategeko, uwibwira ngo azakizwa nayo, uwibwira ngo azakizwa n'imirimo, mumenye ko gukora uwakoze iteka ryose areklama n'ibihembo, kandi Imana nta mwenda idufitiye. Niba rero ukora areklama ibihembo, ni ukuvuga ngo twabikoreye. Nyamara kandi udakora, ahubwo akiyunga kumutsindishiriza, kukora muri we, ukorera muri we, utunganyiriza imirimo myiza muri we nk'uko twabibonye mu rwandiko Pawulo yandikiye aba Efeso avuga ati imirimo myiza yose Imana yayiteguriye abayikunda isitararimwa kugira ngo tugendere muri yo. Mu Baroma rero igice cya kane Pawulo avuga ko Aburahamu atabonye ku gakiza bishingiye kuri kwa gukebwa cyangwa se imirimo yindi yari yo yose ahubwo kwizera umucunguzi n'umukiza Yesu Kristo. None se dushobora kwibaza ikibazo duti amategeko ko yatanzwe agatangwa ndetse ku musozi wa Sinayi ko tubizi igitekerezo cyose ko tukize uko byagenze amategeko yatangiwe iki? Amategeko ntabwo yatanzwe ngo Imana isaba abantu ngo nimugende mwihaharike aya mategeko muyakomeze reka da, ahubwo amategeko yatangiwe ahubwo kugira ngo Imana yereke abantu ko badashobora guproduza imico y'Imana yuko badashobora yuko ari abanyabyaha bahoraga bihaharika berekana Imana yababwira ikintu icyo ari cyo cyose bati tuzagikora tuzagikora ariko buri gihe bagatsindwa bagatsindwa Imana ibereka imico yayo uko imeze ibereka amategeko yayo uko ameze kugira ngo bereke ko badashoboye kuyakomeza badashoboye kugira icyo bikorera bo ubwayo ahubwo ko bakwiriye kuyisunga akaba ariyo ibayobora ikababera umuyobozi. Amategeko yatangiwe icya mbere kwemeza abantu icyaha kubereka ngo mwebwe ntacyo mushoboye muri abanyabyaha nk'uko tumaze kubibona mu Baroma igice cya gatatu umurongo wa 20 kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko niko Baroma igice cya gatatu umurongo wa 20 havuga ngo kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha amategeko amenyekanisha icyaha akwereka ngo uri umunyabyaha dore ukora ibi ukora ibi ukora ibi amategeko ntabwo ashobora kubyihanganira niyo mpamvu ugomba gucirwaho iteka ryo gupfa niyo mpamvu uri ikivume ngaya amategeko icyakora yemeza abantu icyaha. Ikindi cya kabiri abereka kondisiyo barimo kubera icyaha abereka kondisiyo barimo kubera icyaha Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa 16 haravuga hati nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo dore ndetse natwe twizeye Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko kuko ari nta uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Mu cyongereza bakoresha amagambo works of the law. Ijambo legalisme ryari ritarabaho niyo mpamvu batarikoresha bakoresha ijambo works of the law cyangwa se imirimo itegetswe n'amategeko. Ubundi ijambo ryiza ribisobanuye neza ni legalisme. Ikindi amategeko akora ni indorerwamo. Indorerwamo amategeko ni indorerwamo ikwereka imbyiro. Iyo ugiye mu ndorerwamo ubona imbyiro zawe ukabona ubusembwa bwawe ukabona umwanda ukuriho ariko indorerwamo ntabwo ishobora kugukuraho ahubwo indorerwamo iba iragushorerika kugeza ku mazi irakubwira ngo jya kuvanaho izo mbyiro yewe si ntabwo ndi kuvanaho ariko ndakwereka yuko uri mubi ndakwereka ubusembwa bwawe ahasigaye genda ujye kubuvanaho hari ibihari biyubuvanaho hari igihari kibuvanaho amazi arabuvanaho. Nguko n'amategeko uko ameze akwereka icyaha akwemeza icyaha akakwereka kondisiyo urimo kubera icyaha akakubera indorerwamo akakwereka ububi bwawe akakwereka ubwandu bwawe ahasigaye ntabwo indorerwamo ibugukuraho ahubwo ihita ikwereka yuko ugomba kujya kubukuraho ikindi amategeko akora n'umushorera amategeko n'umushorera nkuko tubibona muri mu Bagalatiya igice cya gatatu umurongo wa 24 igice cya gatatu cy'Abagalatiya igice cya gatatu Abagalatiya igice cya gatatu umurongo wa 24 haravuga ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera amategeko akwereka icyaha amategeko akakwemeza icyaha amategeko akakwereka kondisiyo urimo amategeko akakubera indorerwamo yo kukwereka kugira ngo witegereze neza icyaha cyawe amategeko akakubera umushorera akakwereka Kristo ngo jyewe ntabwo ndibuze kukikuvanaho jyewe ntabwo ndibuze kugushoboza kukomeza ibyo ngusaba gukomeza jyewe ntacyo ndibuze kugukorera muri ibyo ahubwo niba ushaka ko ntaguciraho rya teka ryo gupfa niba ushaka ko ntaguhindura ikivume sanga Kristo arahari yiteguye kukwakira yiteguye kugukorera ibyo udashobora gukora aha rero tumenye yuko amategeko atashiriye ku musaraba nk'uko abantu bamwe babyibwira ngo amategeko yashiriye ku musaraba babandi baba Kristo usanga bashakisha batazi ariko ibyo barimo ngo ubwo Kristo yapfuye ngo amategeko yose yashiriye ku musaraba abakristo benshi niko babivuga ariko ntabwo ari byo Yesu ahubwo yaravuze ati ntabwo naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe nta kigomba kuyakuraho nta gishobora kuyakuraho amategeko 10 ni imico y'Imana imico y'Imana se niki cyayikuraho ikindi kandi ntabwo ari mabi nkuko twakomeje kubivuga si uko ari mabi ahubwo umuntu wavukiye mu gutwarwa n'ibyaha wavukiye muri kamere niwe mubi udashobora kuyakomeza kandi ntashake kumva aho yahungira kugira ngo amategeko ashobore gukomezwa kuko muri Kristo niho amategeko azakomerezwa niwe wenyine washoboye kuyakomeza ari muri kamere hano muri iyi si yarabishoboye noneho twese adushyira muri we yari yaradushyize muri we Imana yari yaradushyize muri we kugira ngo mu gihe cyose turi muri we amategeko azashirwe kuko si twazabona ahubwo azabona Kristo muri twe azatubona muri we kandi nawe amubone muri twebwe kugira ngo amategeko y'Imana akomezwe kugira ngo imirimo myiza igaragare muri twebwe Yesu Kristo icyo yakoze yadukijije ububata bw'amategeko yadukijije ya mibereho yari yaraciriweho iteka itwarwa n'amategeko yatuzuye mu bugingo bushya bw'umwuka bugendana n'amategeko urumva ko amategeko aragenda agaruka kuko amaze kugera muri Kristo noneho amategeko arakomezwa agakomezwa neza bitavuye ku muntu ngo bituruke muri we ahubwo biturutse kuri wa wundi yihaye wa wundi yapfuye ari muri we wa wundi yazutse ari muri we wa wundi umukorera ibyo adashobora gukora yatuzuye mu bugingo bushya bw'umwuka bugendana n'amategeko amategeko ntiyigeze atangwa ngo atange agakiza nk'uko tumaze kubibona nyamara azahora ari urugero rw'uburyo umukristo agomba kubaho ibi tugomba kubisobanukirwa nabyo amategeko azahora ari urugero rw'uburyo umukristo agomba kubaho kubera ko uwamaze kugera muri Yesu Kristo uwamaze kubyarwa ubwa kabiri uwamaze gupfa agasoza cya gihana amategeko yasabye cy'uko umuntu agomba gupfa burundu agapfa urupfu rwa kabiri ku buryo amategeko atazongera kumumenya uwo nguwo wamaze kuzuka ari muri Kristo uwo nguwo amategeko akomerezwa muri we amategeko arakomezwa kuko Kristo ni uwo yakomereza muri we kugira ngo tuve mu bubata bw'amategeko, tuve mu buntu, tugomba gusobanukirwa n'ibintu bitatu. Icya mbere nk'uko tumaze kubibona, nk'uko abakristo bamwe babivuga, amategeko ntabwo yigeze avaho, aracyariho. Amategeko y'Imana ni amategeko yera, ni imico y'Imana, ntaho azajya, ntabwo yigeze avaho. Icya kabiri, kuba dusigaye dutwarwa n'ubuntu ntibisobanuye ko twageze mu mudendezo wo kubaho cyangwa gukora ibyo twishakiye, habe na gato, kuko wa wundi twarongowe nawe, wa wundi twiyemeje komatana nawe, azadukoreramo, ni uzadukoresha. Tuzaba twinjiye mu bubata bushya, ububata bw'uwadupfiriye akatwitangira, ububata bwa wa wundi ubwita umudendezo, kuko ntabwo tuba tugiciriweho iteka ryo gupfa, nta nubwo tuba tukiri muri wa muvumo, kandi nta kwihaharika kuba kucyongeye kubaho, kuko wa wundi twomatanye nawe azakorera muri twe, tuzahinduka ibikoresho. Ubuntu ntibutanga ubwigenge nk'uko. Kuki? Kuko tugitwarwa n'amategeko, twari mu bubata bwayo. Yadutegekaga gukora ibintu kandi twari obligé kubikora uko tubisabwa hatavuyeho na gato. Bitabi byo tugacirwaho iteka ryo gupfa. Buheriheri. Baroma igice cya gatatu, umurongo wa cumi, kugeza kuri cumi na kabiri, Pawulo ati, nk'uko byanditswe ngo nta wukiranuka n'umwe, nta wumenya, nta wushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta wukora ibyiza n'umwe, twese twakoze ibyaha. Ubwo rero twese munsi y'ububata bw'amategeko twaciriweho iteka ryo gupfa. Uku gupfa kandi nta kigomba kugusimbura kugira ngo amategeko ashirwe, nuko uku gupfa kw'iteka kubaho, umuntu agaservinga capital punishment, ukayikora ugapfa. Buheriheri, mu gihe cyose umuntu atarapfa ntabwo amategeko azashirwa. Kandi gupfa kwacu nuko binyura mu kwizera, nuko umva ko twapfuye igihe Kristo yabambwaga ko twari muri we, nkuko Imana yadushyize muri we isi itararimwa. Nuko umva ko igihe yahambwaga twari muri we, natwe twahambwe, kandi yazuka tukazuka turi muri we. Nicyo cyatumye Imana yohereza Kristo umwana wayo kuza gupfurwa rupfu, kugira ngo wa muvumo w'amategeko awikorere, yarawikoreye, twese adushyira muri we. Rwa rupfu rw'iteka ryose ararwikorera, ararupfa, amategeko abona gushirwa. Nguko uko twavuye mu bubata bw'amategeko tukinjira mu bubata bushya bwa wa wundi watuguze igiciro kinini cyane, amaraso ye, yadushyize muri we. Aha rero niho abakristo bamwe birutsa bati, ahasigaye ni ugukora ibyo twishakiye, kuko ubu ngubu dutwarwa n'ubuntu. Ariko ntabwo ari byo. Paul ati, ubwo se ni ukuvuga ko tugomba kwikorera ibyo twishakiye? Ati, ntibikabeho. Tubibona mu Baroma, mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya gatandatu, umurongo wa cumi na gatanu kugeza cumi n'umunani. Ati, nuko se tugire dute? Mbese dukora ibyaha kugira ngo tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwe n'ubuntu? Kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu. Ati, ntibikabeho. Ntimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ubwo ni kimwe muri ibyo ngibyo. Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Bikaba rero byumvikana ko gutwarwa n'ubuntu ni ukwemerera Kristo agatura muri twebwe binyuze mu kwizera. Yohana igice cya cumi na gatanu, umurongo wa kane n'uwa gatanu, Ivanjiri ya Yohana nkuko yanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4 n'uwa 5 Yesu Kristo ati mugume muri je nanjye ngume muri mwe nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha ni mutaguma muri je nige muzabibu namwe muri amashami uguma muri je nanjye nkaguma muri we uwo ni we wera imbuto nyinshi. Haleluya. Gutwarwa n'ubuntu ni ukuva mu bwoba ukajya mu mudendezo, ubwoba bw'urupfu rw'iteka ryose, ubwoba bw'umuvumo, kubera ko hari ibintu bibiri amategeko atazakora. Icya mbere ni ukubabazwa na faiblesse yacu yo kudashobora kuyakomeza, yo kudashobora kuzuza inshingano adushinga adutegeka kuzuza. Ntabwo amategeko abyitayeho ibyo kudashobora kubikora kwacu, kandi ari umushorera akwereka ububi bwawe, yamara kubukwereka akagushorera akakugeza kushobora kubikora. Ariko iyo ntabwo ashobora kubikora, nta na sympathy agufitiye kuri icyo ngicyo. Ikindi, ntabwo azadufasha kuzuza izo nshingano. Icyakora gusa ni ukuvuga ngo nimubyihambireho, nibibananira ingaruka n'urupfu rw'iteka ryose. Nyamara kandi akagushorera akakugeza kuri Kristo. Niba utemeye kuomatana na Kristo, arakubwira ngo bikomeze ibyo ngutegeka. Niba utabikomeje, wamaze gucirwaho iteka ryo gupfa, wamaze kwinjira mu muvumo iteka ryose. Nyamara munsi y'ubuntu Kristo asobanura, ahubwo Kristo asobanukiwe n'intege nke zacu zo kudashobora kuba beza nk'uko tubitegekwa n'amategeko. Akababazwa cyane n'ibyacu, ndetse twamwemerera akatubamo, akuzuza za nshingano zose muri twe za zindi amategeko asaba. Niyo mpamvu amategeko ashirwa ntiyongere kuduciraho iteka, kuko byose yabinyuzemo. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Yesu Kristo byose yabinyuzemo. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 ndetse n'igice cya 4 umurongo wa 15. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 haravuga ngo kuko ubwo Yesu yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Igice cya 4 umurongo wa 15. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe, kuko Yesu yabinyuzemo byose arabizi. Tumusange, twomatane nawe, kugira ngo duhunge wa muvumo w'amategeko, duhunge kwa gucirwaho iteka. Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere, abari muri Kristo Yesu nta teka baba bagiciriweho, biba birangiye. Ariko ikizuta byose, Yesu Kristo yatuvanye mu bubata bw'ibyo byose. Ikindi, ubuntu budukiza, icyo ubuntu budukiza ni ukutuvana ku nkeke yo gukora ngo turebe ko twazabona ingororano, ngo ndimo ndakora uko nshoboye kose kugira ngo nzahembwe. Pawulo ati ukora ibihembo by'abyita ubwishyu, kandi uwumva ko yakoze yumva bideservinga, yumva bimerita ibyo bihembo. Urumva ko ntabwo biba bikiri ubuntu, ahubwo biba ari uguhembwa yuko wakoze. Nyamara kandi ntabwo ari byo. Nta mwenda Imana idufitiye, nta mpamvu yo kugira ngo dukore ngo turebe ko twazabona ingororano cyangwa se igihembo. Ibyo bizatuma tudashobora gusobanukirwa cyangwa se kwa presia igitambo cya Kristo kuko ibyo ugeraho ubikorera nta mpamvu rero kwa presia ibyo Yesu yakoze ku buntu kuko ushoboye kubikorera ukabigeraho. Iyo dusobanukiwe n'urukundo rwa Kristo ari rwo agape ari rwo rwatumye habaho umusaraba, icyo gihe tuzakora tutitekereza cyangwa dutekereza guhembwa, ahubwo urwo rukundo ni rwo ruzadusunika kugira ngo dushobore gukora, kubera ko tuzaba twamaze kwiyegurira Kristo, tuzaba turi muri we binyuze mu kwizera, binyuze mu bubatizo twabatijwe, binyuze mu kuzuka kwacu tukazukana ubugingo bushya. Bavandimwe turi kumwe kuri uyu murongo, mbaragije Imana kandi ndasaba Imana kugira ngo ikomeze kudufasha, ikomeze kubana natwe, ikomeze kutwuzuza no kutugumisha muri Yesu Kristo, kugira ngo twe kumuvamo tumugumemo, kugira ngo tuve muri bwa bubata bwiye gucirwaho iteka ryo gupfa, kugira ngo tuve muri bwa bubata bw'umuvumo, kuko Pawulo ati havumwe umuntu wese udahirimbanira gukora ibyo amategeko asaba kugira ngo abikore na detaye zabyo zose, uwo muntu ari mu buvumo. Ariko Kristo yawudukuyemo, Imana ishimwe. Reka twomatane na Kristo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Iyo ni rya somo ryacu ry'ibanze rya buri gihe byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ni ukuvuga ngo kugira ngo umwizera wese adapfa rwa rupfu rwa kabiri, adapfa rwa rupfu rwa burundu, adapfa rwa rupfu yaciriweho iteka n'amategeko, atarupfa ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Umwami wacu abane natwe, umwami wacu adushyire muri we, atwemere. Dufite amahirwe cyane kuko dufite umwami, dufite umukiza utwemera uko turi kose, ngo nimuze n'ubusembwa bwanyu bwose ndabakira, ndabashyira muri jye, mwumve binyuze mu kwizera ko mwapfanye nanjye, ko mwahambanywe nanjye, ko mwazukanye nanjye mu bugingo bushya bwa bundi amategeko atazongera guciraho iteka iteka ryose, kuko mu gihe cyose akureba ntabwo ari wowe azabona, ahubwo azabona Kristo nta wundi. Umwami Imana abane natwe, amen. Reka dusenge. Mana yacu urakuze nanone kongera kuduhugurira kuba muri Kristo, nta yandi mahitamo, nta bundi buryo uretse ubwo ngubwo, niho agakiza kacu gashingiye. Uduhe kuba muri wowe, uduhe kuba muri Kristo Yesu, uduhe kugira ngo agakiza kacu tubone ko ariho kabonerwa nta handi, kugira ngo inarigiye ipfe, kamere ipfe, ahubwo tuzukane ubugingo bushya muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu umukiza wacu, amena.